17 sati. Nepravomoćna presuda za slučaj Fimi Media, Ivo Sanader kriv, HDZ odgovoran.
U odnosu na gospodina Sanadera dobili smo na mostu, izgubili na Čupri, jel?
Naravno, nismo zadovoljni činjenicom da su donacije kao takve ispuštene iz činjeničnog opisa.
Nižu se reakcije.
Današnje vodstvo pa ni članstvo stranke ne može biti odgovorno za djelovanje pojedinaca.
Ja mislim da neki ljudi iz HDZ-a mogu biti zadovoljni s tom presudom.
Zemlja i dalje u vrlo nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji. Vlada pristala javnim službama povećati plaće i isplatiti božićnice. Hrvatska saznala posljednjeg protivnika na euru.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobra večer. Na Zagrebačkom županijskom sudu bivši premijer i bivši šef HDZ-a Ivo Sanader osuđen je na 8 godina zatvora zbog izvlačenja novca iz državnih institucija i tvrtki u aferi Fimi Media. Krivim su proglašeni i Mladen Barišić i Branka Pavošević, a HDZ je sud proglasio odgovornim. Optužbi je oslobođen Ratko Maček.
Osim Sanadera, Mladen Barišić dobio je jedinstvenu kaznu od 2 godine i 10 mjeseci, a Branka Pavošević dobila je 1 godinu i 4 mjeseca. HDZ je dobio kaznu od 3.500.000 kuna i oduzimanje imovinske koristi od 14 milijuna kuna. Ratko Maček oslobođen je optužbe da je pomagao u zloporabi položaja i ovlasti. Sutkinja Irena Kvaternik.
Prvo optužen Ivo Sanader kao predsjednik 5 optužene Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik Vlade Republike Hrvatske u namjeri stjecanja koristi za sebe 5 optuženu Hrvatsku demokratsku zajednicu i druge osobe povezao u zajedničko djelovanje radi pribavljanja nelegalnih sredstava, prikrivanja ostvarenih prihoda i iz istih financiranje 5 optužene Hrvatske demokratske zajednice.
Pravni zastupnik HDZ-a Vladimir Terešak komentirao je novu nepravomoćnu presudu.
Držim, ovo vijeće nije postupalo po ukidnom rješenju Vrhovnog suda, nije otklonilo naloge Vrhovnog suda glede utvrđivanja određenih činjenica, odbilo je dokazne predloge obrane Hrvatske demokratske zajednice. Držim da ćemo uspjeti sa navedenom žalbom.
Terešak je naglasio da vrh stranke i članstvo nema nikakve veze sa kriminalnim radnjama za koje su krivim proglašene fizičke osobe. Zamjenica ravnateljice USKOK-a Marija Vučko rekla je da su u načelu zadovoljni presudom.
Naravno, nismo zadovoljni činjenicom da su donacije kao takve ispuštene iz činjeničnog opisa. Mi smatramo da se radi o protupravnoj imovinskoj koristi, jer te donacije nisu bile prikupljene na legalan način.
Sanaderov odvjetnik Čedo Prodanović također nije bio zadovoljan.
U odnosu na gospodina Sanadera dobili smo na mostu, izgubili na Čupri. De facto isti iznos novca mu se oduzima. 15 milijuna kuna vredi 1 godinu dana zatvora po sudu. Dakle, njega se sad ne sudi za 15, nego za 274 tisuće kuna. A dobio je de facto istu kaznu nakon 10 godina.
Jadranka Sloković je rekla da njih presuda i odnos prema Sanaderu od strane suda ne iznenađuju.
Mi dobivamo doista od početka sve predmete po istom principu, sa jednom osobom koja ga tereti,
koja
obično ima privilegirani položaj u postupku i nakon toga zapravo sve tvrdnje te osobe navodno su potvrđene, a koji su to drugi podupirući dokazi u bilo kojem od predmeta. Ja ih ne vidim.
Odvjetnik HDZ-a Davor Budin najavio žalbu za dio koji vjeruje da imaju šanse. Odvjetnik HDZ-a Davor Budin.
Mislim da se HDZ polako u još jednom žalbenom ciklusu skoro pa može približiti nuli i to je ono što me veseli. A žalbu ćemo ulagati u ovaj dio za koji vjerujemo da imamo šanse.
Presudu za aferu Fimi Media komentirao je predsjednik Republike Zoran Milanović.
Sutkinja Kršul je donijela, čini mi se, istu presudu, ne? Ja mislim da neki ljudi iz HDZ-a mogu biti zadovoljni s tom presudom, posebno oni koji su imali refleks da 700 tisuća eura u gotovini drže u blagajni 9 mjeseci. Taj novac im je donio Barišić s ceste. To nije sporno. Dakle, to je utvrđeno i priznato. To je normalno ponašanje. I meni je drago da je sud ipak utvrdio da to nije normalno ponašanje, barem što se tiče stranke.
Reagirao je i Glas. Dok se današnje vodstvo HDZ-a pere od odgovornosti za malverzacije, treba podsjetiti da su većina u vrijeme kada je Sanader sa suradnicima iz proračuna ukrao 70 milijuna kuna, bili istaknuti članovi stranke, dok su se neki, što je možda još i gore, učlanili kada je sve već bilo dobro poznato. To bi na umu posebno trebao imati predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, kojemu je omiljeni način političke komunikacije, moraliziranje i pametovanje svisoka. Nakon ove presude, kvalificiranje HDZ-a kao kriminalne organizacije dobilo je i sudsku potvrdu. isporučili su iz Glasa. A evo što kaže čelnik platforme Možemo, Tomislav Tomašević.
Pravim trikovima, žalbama Ustavnom sudu oko kaznenih, oko dokaza, oko različitih dijelova postupaka se cijela stvar odugovlači da na kraju više nema smisla. Ili se odugovlači do krajnje mjere da ne naziru se presude, pa onda na neki način stvari odu u zastaru, što smo vidjeli isto tako i kod slučaja recimo sa Kutlom.
Naši zakonski zastupnici uložit će žalbu, poručio je aktualni premijer i aktualni šef HDZ-a Andrej Plenković i istaknuo, kolektivne odgovornosti nema.
Današnje vodstvo pa ni članstvo stranke ne može biti odgovorno za djelovanje pojedinaca koji su u jednom određenom trenutku bili u poziciji da počne ovakva djela i gdje sada se izvlači odgovornost pravne osobe iz odgovornosti pojedinaca. Dakle, što se mene tiče, ja čak tada osobno nisam bio niti član stranke kad se to događalo, a niti je netko od današnjega vodstva imao veze sa bilo kakvim aktivnostima. Suprotno onome što neki iz oporbe govore.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatska i dalje ima vrlo nepovoljnu epidemiološku situaciju. Detektirala je 3056 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 43 osobe su s dijagnozom COVID-a preminule. Aktivno je 16746 slučajeva, 1620 osoba je hospitalizirano, a na respiratoru je 179 pacijenata. Dobra je vijest da se u protekla 24 sata oporavilo 2615 osoba.
Situacija nije tako loša, ali je ozbiljna, rekao je u uvodu sjednice vlade premijer Andrej Plenković, komentirajući nove brojke zaraženih od koronavirusa. Još je jednom pozvao građane da se pridržavaju propisanih mjera, prije svega na održavanje fizičke i socijalne distance.
To nisu velike žrtve kada to usporedimo s trudom i požrtvovnošću koju pokazuju naši liječnici, naše medicinske sestre, zdravstveno osoblje. Zato još jednom apeliram na sve da poštuju mjere, jer restriktivnije mjere nikome nisu u interesu.
Iako broj hospitaliziranih raste, situacija je pod kontrolom, rekao je Plenković.
Taj rast nije eksponencijalan i imamo dovoljno bolničkih kapaciteta, kreveta i respiratora. Prema tome, zdravstveni sustav radi pod opterećenjem jer je situacija posebna, no on sigurno nije pred slomom.
Ministar zdravstva Vili Beroš govorio je o popunjenosti kapaciteta bolnica širom zemlje. U KBC-u Rijeka popunjeno je 56% kapaciteta, u Splitu i Osijeku preko 80%, a KBC Dubrava puna je 35%.
Ono što je vrlo važno znati da iz dana u dan, iz sata u sat analiziramo potrebe i prilagođavamo se istini.
Na epidemiološku situaciju u zemlji osvrnuo se i predsjednik Zoran Milanović. Pozvao je stožer civilne zaštite da počnu objavljivati dob preminulih i njihove komorbiditete.
Dakle, postavite pitanje Capaku i ljudima koji drže presice, koja je prosječna dob svih umrlih ljudi. Jer šta hoću reći, dakle, ta prosječna dob je u stvari na razini ili čak iznad prosječne životne dobi u Hrvatskoj.
Grad Zagreb i danas ima najviše novih slučajeva zaraze, 653. Splitsko-dalmatinska županija ima 436, Varaždinska 278, Zagrebačka 237, a Primorsko-goranska 212 novih slučajeva zaraze. Za Media servis Domagoj Vušak.
Bliži se 29. obljetnica pada Vukovara. Organizacija Kolone sjećanja sukladno epidemiološkim mjerama već danima izaziva oprečne reakcije. Iako je odluka da je maksimalan broj sudionika 500, očekuje se dolazak više tisuća ljudi. Predsjednik Milanović poručuje, to je opasno, ispast ćemo budale u očima ostatka Europe. Stožer pak tvrdi, ako se poštuju mjere, mjesta za zabrinutost nema.
Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak na današnjoj presici Nacionalnog stožera poručuje da su za obilježavanje pada Vukovara napravili epidemiološki okvir koji se odnosi na higijenu, distancu i maske.
Obvezali smo sve sudionike da u svakom trenutku bili na otvorenom ili na zatvorenom prostoru nose maske i ograničili smo ugostiteljsku djelatnost, što znači da neće biti ove terenske prodaje hrane i usluživanja hrane i pića na štandovima.
Capak je još jednom ponovio da je broj sudionika u Koloni sjećanja ograničen na maksimalno 500. A kako će to izgledati?
Osobe koje će hodati u Koloni sjećanja trebaju svi međusobno držati razmak od 1,5 metar i hodati u skupinama od 25, a među skupinama treba razmak biti 50 metara.
Na groblju će misa biti na otvorenom uz uvjet da razmak među osobama mora biti 2 metra, a stajaća mjesta moraju biti označena. A na pitanje kako će kontrolirati dolazak građana i mnogobrojnih političkih stranaka, Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je rekao da je odluka o 500 ljudi upravo donesena zato što su predvidjeli neke događaje.
Mi bi bili neodgovorni kad to sve skupa ne bi uzeli u obzir. Ja bi onda bi možda netko s punim pravom pitao je li stožer uopće razmišljao o mogućnosti da se tamo ipak netko pojavi unatoč zabrani.
Zabrinjava li ministra zdravstva Vilija Beroša da održavanje nadolazeće kolone sjećanja u Vukovaru ne postane novo žarište?
Bitno i potrebno da se svi ti događaji održavaju po točno unaprijed dogovorenom i pripremljenom epidemiološkom planu i programu. Ukoliko to bude tako, mjesta za veću zabrinutost nema.
Predsjednik Zoran Milanović rekao je da se cijela situacija u Vukovaru pretvara u farsu. Opasno je ako se umjesto 500 pojavi 5 ili 10 tisuća ljudi. Europa će nas gledati kao lude ljude, poručio je.
Ići u ovom trenutku na okupljanje na kojem će biti tisuće ljudi, istovremeno slušati od tog stožera i epidemiologa da je 500 ljudi, ali kao nećemo prebrojavati. Mislim, to ispašćemo budale. To je mimohod. Ima smisla samo sa ljudima. Epidemiolog kaže da će biti 500 ljudi, ali već vidimo da će biti 5000. Kako je to ponašanje?
Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Temeljem rebalansa proračuna Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač država za podmirivanje dijela dospjelih obaveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, kao i odluku o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obaveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Za ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 868 milijuna 133 tisuće i 227 kuna, a za ustanove kojima su vlasnici županije osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 472 milijuna 777 tisuća i 86 kuna.
Usvojila je i zaključak sporazuma o prethodnoj kupnji za razvoj proizvodnju prioritetne mogućnosti kupnje i opskrbu uspješnog COVID cjepiva za države članice Europske unije.
Europska komisija, koja je u ime država članica sudionica do sada zaključila tri sporazuma o prethodnoj kupnji cjepiva, dogovorila je osnovu za ugovorni okvir za kupnju 200 milijuna doza cjepiva Pfizer, takozvane inicijalne doze, s mogućnošću kupnje još 100 milijuna dodatnih doza cjepiva.
Vlada je Croatia Airlinesu dodijelila 88 milijuna i 500 tisuća kuna državne potpore za naknadu štete uzrokovane pandemijom koronavirusa, a odnosi se na razdoblje od 11. ožujka do 30. lipnja ove godine. Novac je osiguran rebalansom proračuna. Premijer Andrej Plenković.
Ovo je važna odluka za Croatia Airlines. Naravno, sve ovo što radimo, radimo i u komunikaciji sa Europskom komisijom, sa pravilima o državne potpore, ali budući da je taj cijeli sektor globalno gledajući u velikom problemu s obzirom na pandemiju COVID-19 i njene posljedice na sektor prometa. Ovo je pravovremena i ispravna odluka.
Vlada je pristala na zahtjeve javnih službi te je nakon sastanka sa sindikatima dogovoreno da će povećati osnovicu plaće te isplatiti božićnicu u punom iznosu od 1500 kuna. Ministar rada Josip Aladrović i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
Dakle, da rezimiramo, sve ono što smo obećali u ranijim fazama tijekom 5. i 6. mjeseca smo ispunili, povećanje osnovice 4%, isplata božićnice i sporazumi i sa policijom i sa obrazovanjem će se također ispuniti.
Tu postoje poteškoće u sljedećoj godini, no sindikati su bili čvrstog stava da nema ekonomskih razloga prolongirati ono što je već prolongirano, tako da će doći do isplate sukladno ugovorenom dodatku temeljnog kolektivnog ugovora za sve zaposlenike.
Privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije Damir Vanđelić predstavio je fond i prve korake na čelu institucije.
Budući da građani su u teškoćama nastali što potresom, što pandemijom i očekuju od nas da idemo što brže, vidjet ćete, pokazat ću vam, mi se zaista trudimo da ubrzamo sve procese.
Vanđelić je objavio i svoju imovinsku karticu. Okvirna procjena vrijednosti njegove imovine, koja obuhvaća stanove, pokretnine, OPG, dionice te gotovinu na bankovnom računu, iznosi 19,2 milijuna kuna. Hrvatski suverenisti najavili su da će inicirati referendum o uvođenju eura, ako, kako kažu, Vlada nastavi nametati slijepu briselsku politiku i pokuša uvesti euro kao službenu valutu. Hrvoje Zekanović je poručio kako bi se vlada trebala baviti pandemijom i gospodarskom krizom, ogromnim deficitom, problemima u zdravstvu te rješavanjem ovrha koje su građane bacile u očaj.
Smatramo kako je uvođenje eura štetna politička odluka koja neće imati pozitivne ekonomske učinke na hrvatsko gospodarstvo, zbog koje će porasti cijene, što će na pleća hrvatskih građana dodatno dobrano načetih korona krizom i lošim upravljanjem svih prethodnih vlada staviti dodatni teret i ugroziti i onako loš standard te povećati iseljavanje.
Medija servis Vijesti plus.
Glazbena legenda Krunoslav Kičo Slabinac preminuo je u 77. godini života, nakon višemjesečnog liječenja u KBC u Zagreb. Slavonski glazbenik je hospitaliziran zbog koronarne bolesti koja mu je zahvatila krvne žile. Ugrađene su mu tri premosnice, no došlo je do komplikacija. Kičo je legenda tamburaške, zabavne i popularne glazbe, a snimio je više od 500 pjesama. Pamtit ćemo ga po Bećarcima, ali i legendarnoj pjesmi zbog jedne divne crne žene. Pored brojnih nagrada i diskografskih priznanja, dobitnik je nagrade za životno djelo.
Media servis Vijesti plus.
Rekordan broj novih slučajeva zaraze koronavirusom bilježi sve više zemalja. Ne nazire se ni kraj izborne trakavice u SAD-u, Trump odbija priznati poraz, a njegov prethodnik Obama osudio je njegove optužbe o izbornoj prevari. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Adrian Vucić.
U svijetu je trenutno 14,6 milijuna aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Nadu u kraj pandemije daju pozitivni rezultati vezani uz razvijanje cjepiva protiv COVID-19. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus nije odbacio da će cjepivo biti od vitalne važnosti, no ipak dodaje da smo još daleko od toga.
Razvoj cjepiva nikada u povijesti nije brže napredovao. Istu brzinu inovacije moramo primjenjivati kako bi sve zemlje imale korist od ovog znanstvenog postignuća.
Američki savezni izborni dužnosnici odbacili su tvrdnje predsjednika Donalda Trumpa o izbornoj prijevari, rekavši da su ovi predsjednički izbori bili najsigurniji u američkoj povijesti. Kina je nakon duge šutnje ipak odlučila čestitati izabranom predsjedniku Joe Bidenu, no Trump još nije priznao poraz. Podršku mu daju i stranačke kolege. Ovu situaciju je za CBS komentirao bivši predsjednik Barack Obama.
Više me muči činjenica da ga podržavaju i drugi republikanski dužnosnici. To je još jedan korak u delegitimizaciji ne samo na dolazeće Bidenove administracije, nego i same demokracije, a to je opasan put.
5 godina je prošlo od najsmrtonosnijeg napada islamskih militanata u Parizu. Premijer Jean Castex odao je počast žrtvama u vrijeme kada se zemlja oporavlja od niza napada koji su se u zemlji događali od rujna. Suočeni smo s dvosjeklim prijetnjama, izvana, ljudima koji su poslani iz inozemstva i ozbiljnom unutarnjom prijetnjom, ljudima koji su među nama, rekao je francuski ministar unutarnjih poslova.
Sport.
Hrvatska je saznala posljednjeg protivnika u skupini D na europskom nogometnom prvenstvu sljedeće godine. Uz Englesku i Češku Vatreni će igrati i protiv Škotske. U finalu play-offa u Beogradu Škoti su izbacili Srbiju nakon drame 11 teraca, nakon što je završilo 1-1, a u produžecima su mreže mirovali te su se pucali 11 terci. Aleksandru Mitroviću, vratar Škota, obranio je odlučujući udarac bijele točke u petoj seriji i tako ostavio Srbiju bez europskog prvenstva. Sjeverna Makedonija, Dinamo Garijana Ademija u Tbilisiju pobijedila je Gruziju i izborila svoj prvi euro. Isto je napravila i Mađarska koja je sladala u Budimpešti Island s 2-1, a Slovačka u Belfastu nakon produžetaka bila je bolja od Sjeverne Irske također s 2-1. I Švedska ima problema s COVID pozitivima u svojem taboru. Nakon što se u poluvremenu utakmice s Turskom saznalo da je hrvatski stoper Domagoj Vida zaražen koronom, dan uoči utakmice Ligi nacija Vatrenih i Švedske u Stockholmu stigao je pozitivan nalaz za Karla Starfelta, stopera Rubin Kazanja. Još se čekaju rezultati naše reprezentacije koja se dodatno testirala jutros i rezultati će biti večeras ili sutra ujutro. Mlada hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 2-2 sa Škotskom u Edinburgu. Izabranici Igora Biščana ispustili su prednost od 2-0 i zakomplicirali si odlazak na europsko prvenstvo. Naime, uoči posljednje kola kada će u Puli za 4 dana dočekati Litvu, Hrvatska više ne ovisi samo o sebi. Za prvo mjesto koje vodi direktno na euro potrebno je da se poklope rezultati iz ostalih utakmica. Na ljestvici ove skupine Škotska i Češka imaju 18 bodova, dok je Hrvatska treća sa 17. Izbornik Igor Biščan.
Izgubili smo bodove
utakmici koju smo imali sve pod svojom kontrolom. Nakon prvog poluvremena dva razlike, limitirali ih na praktički nijedan pokušaj prema našem golu. Drugo poluvrijeme jedna greška koja se može desiti, koja je sastavni dio igre, ali nakon te greške reagiramo jako loše, nedopustivo loše. Taj crni karton je totalno promijenio utakmicu. Jako sam razočaran jer smo prvom poluvremenu pokazali da smo puno bolja momčad, ali su nas neke nedopustive greške u ponašanju, disciplini koštale dva boda.
Hrvatske košarkašice pobjedile su reprezentaciju Sjeverne Makedonije 80-62 i stigle do treće pobjede u nizu u kvalifikacijama za Eurobasket. Sutra slijedi utakmica protiv Latvije te susreti s Njemačkom i ponovno Makedonijom u veljači iduće godine. Na ljestvici Hrvatska je vodeća s maksimalne 3 pobjede. Na kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka u talijanskoj Sirakuzi splitski Jadran upisao je prvi poraz u skupini A1. Bolja je bila domaća Ortigija sa 11-7. U prve dvije utakmice pobjedili su crnogorski Primorac i rumunjsku Steaua. Danas imaju slobodan dan, a sutra će igrati protiv Barcelone. Zagrebačka Mladost turnir je otvorila pobjedom u skupini A2 nad francuskim Paydaysom sa 16-13. Idući protivnik Žabaca, grčki Irdiakos, nije ni došao, pa je upisana pobjeda od 10-0, a sutra igra protiv mađarskog Solnokija. Pobjednici skupina A1 i A2 odlučit će međusobno o plasmanu u grupnu fazu Lige prvaka. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Nepravomoćna presuda za slučaj Fimi Media, Ivo Sanader kriv, HDZ odgovoran.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.